Danas smo zaključili da na prostoru opštine Velika Kladuša imamo jednu ozbiljnu dimenziju, da migrantska kriza nije uzrok mnogih problema građana, već nefunkcionisanje izvršne vlasti opštine, što dodatno otežava rješavanje pitanja migrantske krize. Drugi moj važan zaključak je činjenica da prava migranata na ovom prostoru ne smiju ugrožavati slobode i prava građana Velike Kladuše, i sve institucije ove države sa državnog do opštinskog nivoa moraju preduzeti mjere i svoje nadležnosti da se takva situacija riješi i da prava i slobode građana Velike Kladuše budu zastupljene ispred prava i sloboda migranata. Pritom nećemo nastojati da ugrožavamo prava migranata, ali moramo prije toga osigurati pravo i slobode građana Velike Kladuše. I treća neka važna stvar, i opština Velika Kladuša i čitav prostor uz Sanskog kantona trpe ozbiljne posljedice u ekonomiji, turizmu i nekim drugim važnim granama, što država mora uzeti u obzir i kroz ravnomjernu distribuciju tereta migrantske krize i kroz određene intervencije i subvencije prema prostoru Unsko-Sanskog kantona, grada Bihaća i opštine Velika Kladuša pomoći da se takva situacija koriguje. Ja ću imati još jednu čitavu seriju sastanaka sa predstavnicima međunarodne zajednice i domaćih institucija na više nivoa prije nego što taj plan bude konačno ažuriran i dostavljen Vijeću ministara.